Samarqanddagi Buyuk Ipak yo'li kiyim-kechak bozorini oddiy aholi yangi bozor deya ataydi. Yangi bozorda 29 oktyabrdan 30 oktyabrga o'tar ko'chasi sodir bo'lgan yong'in natijasida odamlarga shikast yetmagan, biroq qimmatbaho gazlama rastalaridan iborat 165 ta rasta va bozor yonida joriy yilda qurilgan 10 ta yangi do'kon yonib bitgan. Samarqandlik 44 yoshli Gulnoropa ham yangi bozorda savdo qilib kelgan. Gulnoropaning mikrofonga gapirmaslik sharti bilan aytishchi, yong'in natijasida uning taxminan 60 million so'm atrofidagi gazlamalari yonib kul bo'lgan. Yong'indan keyin Gulnoropaning qon bosimi oshib, ayni paytda uyida ko'rpa to'shak qilib yotibdi. Tovarlarim hammasi qimmatbaho edi, hech narsa qolmagan, ko'rib yuragim to'xtab qolay dedi. Zarar ko'rganlarga hech kim yordam bermas ekan, hokimiyatga aytsak, eshitishni ham istashmadi dedi yig'i aralash Gulnoropa. Ozodlik iltimosiga ko'ra, yong'in tafsilotlarini o'rgangan samarqandlik manbaning aytishicha, zarar ko'rgan savdogarlarga hech qanday tovon puli berilmaydi.
Kimga kompensatsiya beradi buni? Strahovka bo'lmasa, bular xususiy mulk egalari bo'lsa, bu katta miqdordagi pulni kim to'laydi? Bozor yonganda u yerda katta miqdordagi tovar boyliklar yongan. U yerda faqat qimmatbaho materiallar sotilar ekan. Qimmatbaho. Bu ayollarning mana bu ko'ylagi har bir metri 100 dollargacha bor ekan. U yerda har birini nimasi 10 milliondan 100 milliongacha mollari bo'lgan. Bu shahar aholisiga ham shu odamlarga ham katta moddiy zarar yetkazdi. Katta moddiy zarar yetkazdi. Men hozir bir 2-3 odamlar bilan telefon qildim. Bittasi qusayapti, mazasi yo'q. Ikkitasi qon bosimi ko'tarilgan ekan, gapirishga holati yo'q.
Ayni paytda yong'in sabablari borasida turli xil taxminlar keltirilmoqda. Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurovga ko'ra, tovari kuygan savdogarlar bozorga qasddan o't qo'yilganini taxmin qilishmoqda.
Kuyishdan oldin bir necha marta shahar hokimi kelib, yig'ishtiringlar ishlaringizni, bu yerlarni buzilib, rasta qilamiz degan gap qilganda, ancha shu norozi kichilar bo'lgan, o'sha yerda shu janjallar bo'lgan, yonishdan oldin bo'lgan, yong'indan keyin ham bo'lgan janjallar bo'lgan. Nega deganda endi ko'plarini shu 15 million to 70 milliongacha shu mahsulotlar olib kuyib ketganda, bozorda ishlaydiganlar, o'sha atrofida shu bordi keldi qiladiganlarning ko'plari ham gumonni qilyaptilarki, o'zicha nima shuncha yildan beri mana kuymadi-yu, birlariga kelib mana shu janjallardan keyin bir kechada shunday yonib ketdi degan gapni aytyaptilar ular ham. Hech ishonmaydilar-da shu noxosdan kuyib ketganligi bozorda ishlaydiganlarni birontasi ishonmaydi.
Samarqandlik mustaqil manba esa bozorga o'g'rilar tushib, keyin unga o't qo'yganlari bo'lishi mumkin degan taxminni keltiradi.
Bir mashin molni chiqarib, qalovizni mas qilib o't solgan deydi. Bitta bozor xodimi aytadiki, svetlarimiz dedi, xavfsizlikni nima qiladi dedi. Svetdan yonsa dedi, buncha joy birdaniga yonib ketmaydi dedi.
Ayni paytda Buyuk Ipak yo'li bozoridagi yong'in fakti yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilyapti. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, hali yong'in bo'yicha jinoiy ish ochilmagan.
Bu UVD oblastida tergovchi G'oziyev degan tergovda boryapti bizda.
Ish ochildimi yo'qmi?
Yo'q, hali noma'lummi? Uni tekshirib ko'rib, keyin ish ochadi-da uni.
Yangi bozorda savdo qilgan Gulnoropa ham bozorga qasddan o't qo'yilgan degan taxminga qo'shilishini aytadi. Unga ko'ra, shahar mutasaddilari yangi bozordagi savdogarlarni ko'chirish taraddudida bo'lib, bir necha bor savdogarlar ko'chishni istamasliklarini aytib, janjal ham qilishgan. Yangi bozordagi yong'in tafsilotlarini mustaqil o'rgangan Komiljon Ashurov, ayni paytda yopilgan bozor keyinchalik ham ishga tushmasligi mumkinligini aytadi.
Toshkentdan komissiya ham ketgan, hozir bir maxsus guruh tuzilgan, endi ular aytishi bo'yicha 2 oygacha endi shu tekshiruvlar bo'lguncha o'sha bozor yopilgan. Endi baribir ham 2 oydan keyin ham boshqadan keyin ham endi bu bir sabab bo'ldimi, bu bahona bo'ldimi? Endi baribir u prilavkada savdo qiladiganlarni qo'ymasa kerak u yerda. Nega deganda anchadan beri bir yildan beri ham oshirog'im o'sha chiqinglar, bo'shatinglar degan gaplar bor edi hokimiyat tomonidan. Va hokimiyat tomonidan bozor atrofi o'sha avtobazar territoriyasida bir necha yuzta hozirgi zamon rastalar qurildi mayda-mayda. Endi o'shalar tannarxi 40 milliongacha deydi. Endi ular aytyaptiki, mana bitta-bitta sotib olib, arendaga olib ishlanglar. Ana shu biz suhbat qilgan shu tadbirkorlardan nima shu o'tmayapsizlar desa, agar bizga to'g'ri kelmaydi, daromad qilolmaymiz. Nega deganda u tannarx qimmat deb ko'plari shu narsani qilmayapti. U qurilgandan keyin ancha bo'ldi qurganiga. U hech kim olmayapti, arendaga ham boshqa sotib olmayapti. Ana shuning uchun maqsad ularni shu chiqarish.
Komiljon Ashurov fikrlari edi. Biz Samarqand shahar hokimligi bilan bog'langanimizda hokimlik vakili ayni paytda bozorda ta'mirlash ishlari borayotganini va bozorni yopish rejasi yo'qligini aytdi.
Uni asosiy komissiyamiz bor, odamlar ishlayapti, rekonstruksiya bo'layapti, lekin to'xtatish yoki reformirovать такой габош мүмкін емес.
Samarqand shahar hokimligi vakili bozor bilan bog'liq boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Ayni paytda yopib qo'yilgan yangi bozor yangi yildan keyingina ishga tushirilishi aytilmoqda.